Qirg'iziston janubida bo'lib o'tgan qonli voqealar yuzasidan bo'lib o'tayotgan sud mahkamalarida advokatlarning kaltaklanishi hollari yuzasidan o'sha shahar prokuraturasi Qirg'iziston jinoiy kodeksining 234 moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atdi. Bu borada ozodlikka o'sha shahar prokurori Latifjon Jumaboyev ma'lum qildi.
Ish qo'zg'algan al bo'yicha tergov ikki ish bo'yicha teng hozir tergov harakatlari yurgizilib jatadi. Kimlar o'sha gunohli ekan taqtaganda biz ularga gunohli odamlarga zakonda ko'rsatilgan charani ko'ramiz.
Jinoiy ish qo'zg'atildi. Hozir ikki holat yuzasidan tergov ishlari ketmoqda. Kimlar aybdor ekani aniqlanganidan keyin biz ularga nisbatan qonun doirasida chora ko'ramiz dedi o'sha shahar prokurori. Eslatib o'tamiz, iyun voqealari yuzasidan bo'lib o'tayotgan sud mahkamalarida bir guruh advokatlar sudlanuvchilar va ularning qarindoshlari jabrlanuvchilar tomonidan haqoratlanib, kaltaklangan. Masalan, 30 sentyabr kuni advokat Tayir Asanov, 13 oktyabr kuni Tatyana Tomina, Dilbar Turdiyeva, ertasi kuni Dinara Turdimatova kabi bir necha advokat jabrlanuvchilar tomonidan kaltaklangandi. Advokatlarga ko'ra, 2010 yilning iyun oyida o'shda bo'lib o'tgan tartibsizliklarda ayblanib qo'lga olinganlarning va hozirda sudlanayotganlarning aksariyati o'zbeklardir. Sud jarayonida jabrlanuvchi sifatida ishtirok etayotganlar va advokatlarni kaltaklayotganlarning esa qirg'iz millatiga mansubligi aytiladi. Himoyachilarning aytishlaricha, agar sudlanuvchini himoya qilayotgan advokat qirg'iz millatiga mansub bo'lsa, u ham sotqin sifatida ko'rilib, jabrlanuvchilar tomonidan kaltaklanmoqda. Advokatlarga ko'ra, har bir sud jarayonida ular xavfsizlik masalasi ta'minlanishini so'rab, prokuror va sud raislariga murojaat qilishadi, biroq barcha iltimoslar e'tiborsiz qoladi. 21 oktyabr kuni O'sh va Jalolobodda iyun voqealari yuzasidan ayblanib sudlanayotganlarning advokatlari norozilik mitingi o'tkazishdi. Qirg'iziston poytaxti Bishkekdagi Bosh prokuratura binosi oldida esa bir necha huquqni himoya qilish tashkilotlari O'shlik advokatlar mitingini qo'llovchi aksiyaga chiqishdi.
Biz negizgi talabimiz Qirg'izistondagi nizomdulik bo'lsin deb aytamiz. Nizomdulik yo'q bo'lsa, je bir bunday haqiqat sotda o'tkaza olmaymiz, je birovning huququndagi yaxshi qo'rg'oy olmay atamiz.
Bizning asosiy talabimiz Qirg'izistonda qonun ustuvorligi o'rnatilsin, deyapmiz. Qonuniylik yo'q bo'lsa, adolatli sud ham o'tkaza olmaymiz, yoki birovning huquqini ham to'la himoya qila olmayapmiz. Ko'ryapsizlar, advokatlarga katta bosim bo'lyapti. Oxirgi paytlarda advokatlarning kaltaklash hollari ham kuzatildi. Advokat degan o'zining vazifasini bajaradi. Advokatni o'z vazifasini bajargani uchun kaltaklash Qirg'iziston tarixida emas, dunyo tarixida ham kuzatilmagan, dedi Qirg'iziston Bosh prokuraturasi oldida bo'lib o'tgan aksiya ishtirokchisi Qilimshan huquqni himoya qilish markazi rahbari Aziz Abdulla Sulova.
Millatni atqargan uchun advokat urib to'qmoqtoy degan bu taptaqir Qirg'izistonning tarixida emas, dunyoning tarixida bo'lgan emas.
Eslatib o'tamiz, iyun voqealari yuzasidan bo'lib o'tayotgan ayrim sud mahkamalarida tanaffus paytida temir panjara ichiga jabrlanuvchilar kirib sudlanuvchilarni kaltaklagan, sud mahkamasi boshlanishidan avval sudlanuvchilarning yaqinlari ham jabrlanuvchilar tomonidan kaltaklangan hollar ham kuzatilgan. Biroq o'sha shahar prokurori Latifjon Jumaboyev sud mahkamalarida sudlanuvchilar kaltaklanishi borasidagi arizalar o'z isbotini topmaganini aytdi.
Dağı bunaki proses sottuk proses bitkinden geyin dağın bir sot doluşunu uru koydu dediler. Biz geçerden beri şu oyuncu işte yapacağız. Anday uru faktı aniqtilmaydi. Hozir qo'shilib aniqtalgan yo'q.
Bugun ham bir sud mahkamasidan so'ng bir sudlanuvchi kaltaklandi deyishgandi. Biz bu bo'yicha ishlayapmiz, biroq sudlanuvchilarning kaltaklanish holati isbotlanmayapti. Bu kechagi holat bo'yicha, lekin avvalgi holatlar bo'yicha bizga arizalar kelib tushmagan, dedi O'sh prokurori. Huquq himoyachisi Aziz Abdurasulov esa sudlanuvchilarning kaltaklanishi borasida arizalar tushmagani sabablarini mana bunday izohlaydi.
Sudlanuvchilar alat qamalib o'tirsa kamerada, alat to'qmoqda yotsa, qo'lida ruchkasi bo'lmasa, qog'ozi bo'lmasa, erkinligi bo'lmasa, anan ular qancha prokurorga sotqa qayrila olishadi? Savolganim biz aniqlay olamiz.
Prokurorlar bizga kaltaklangan sudlanuvchilardan ariza tushmadi deyishyapti. Sudlanuvchilar qamoqda bo'lsa, ularni kaltaklashayotgan bo'lsa, qo'lida ruchkasi bo'lmasa, qog'ozi bo'lmasa, erkinligi bo'lmasa, ular qanday qilib prokuror va sudga murojaat qila oladi? Ularni nomidan murojaat qilgan advokatlarning o'zlari kaltaklanayotgan bo'lsa, qanday qilib biz sudlanuvchilarning kaltaklanayotganini aniqlay olamiz, deya savol tashlaydi huquq himoyachisi. Aziz Abdurasulovga ko'ra, eng avvalo sudlanuvchilarni himoya qilayotgan advokatlar xavfsizligi ta'minlanishi kerak. Shundagina advokat o'z himoyasidagi sudlanuvchilar huquqini himoya qilish uchun qo'rqmasdan sudlanuvchilarning kaltaklanishi yoki boshqa huquqlari buzilishi borasida kerakli tashkilotlarga sudlanuvchilar nomidan ariza berishadi. Qo'shimcha qilib o'tamiz, shu yilning 19 oktyabr kuni arzlanayotgan advokatlar holidan xabar olish uchun o'sha Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Azimbek Beknazarov boshchiligidagi hukumatning maxsus guruhi uchib ketgan edi. So'nggi 2 kun ichida Azimbek Beknazarov ham sud mahkamalarida jabrlanuvchilar tomonidan kaltaklangan va mahkamalarda xavfsizligi ta'minlanishini talab qilayotgan advokatlar bilan uchrashgan. Ma'lumotlar ko'ra, 21 oktyabr kuni O'sh va Jalolobodda bo'lib o'tgan advokatlarning norozilik mitingi ham advokatlar va Azimbek Beknazarov uchrashuvidan so'ng to'xtatilgan. Uchrashuvda Beknazarov advokatlarning talablari bajarilishini aytgan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.